Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Tātad šodien mums ir Preiļu novada domes sēde un ir 2021. gada 25. februāris, pulkstens 15. Un sēde notiek attālināti videokonferences veidā. Tātad šodien darba kārtībā mums ir 5 finanšu komitejas jautājumi, tad attiecīgi 10 sociāla izglītības kultūras jautājumu komitejas jautājumi un 7 novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi, kā arī ir 2 papildu jautājumi, tātad par papildus finansējuma piešķiršanu pārrobežu projektam un 24. Papildu jautājums ir par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un tāpēc tātad vispirms ir un vēl ir priekšlikums, tātad, ja balsosim par darba kārtību, tad neskatīt 5. Jautājumu, kas ir par pašvaldības pirkuma tiesību izmantošanu, un šeit es gribu dot vārdu Vitai Biezaitei, lūdzu Vita paskaidro, kāpēc šis jautājums, tātad mums nav jāskata domes sēdē.
Nu, ļoti īsi, tad... Tātad Finanšu komitejā bija sagatavots lēmuma projekts, kad atteikties izmantot šīs pirkuma tiesības, jo nav pašvaldībai funkciju realizācijai. Un tātad Finanšu komitejas sēdē tā kā bija doma, ka nu, varbūt tomēr varētu iegādāties, pārdomājot, varbūt var arī tātad piemeklēt kaut kādu šo pašvaldības funkciju. Bet, nu, izskatot, gatavot šo lēmu projektu uz domes sēdi, tomēr mēs nonācām pie secinājuma, ka īsti tā pamatot mēs nevaram. Un arī es paskatījos zemes grāmatā, tas gan tā bija tīri nejauši, pārdevējas zemes grāmatu aplūkojot, es konstatēju, ka tur ir arī ieliktā atzīme ar aizliegumu bez pircēja saskaņojuma atsavināt, dāvināt vai kā citādi apgrūtināt arī ar lietu tiesībām. Līdz ar to tas nozīmē, ka tas mūsu lēmums, pat ja mēs būtu piemeklējuši šo funkciju, nu, būtībā viņam tad nav nozīmes, jo ir jau šis liegums arī uzlikts iegādāties. Tā kā mans rocinājums ir šo jautājumu neskatīt, vai ir cilvēkam kā ir.
Labi, paldies, Vita. Vai ir deputātiem kādi jautājumi?
Ja es pareizi sapratu, tad viņiem nav nekādu šķēršļu to īpašumu iegādāties, vai ne?
Jā, viņi arī papildus ir nodrošinājušies ar šo atzīmi zemes grāmatā.
Nu jā, ļoti labi, jo es pieļauju, ka ne tikai man ir bijusi arī saruna ar pircēju, un tiešām es arī faktiski izsverot visu par un pret būtu noteikti balsojis, lai
nu, jā,
atļauju jā, viņiem iegādāties. Jā, tā ka, nu, ļoti labi.
Finanšu komiteja, tas mēs tā optimistiski uz to raudzījāmies, bet tā kā mēs tā nopietni sākām to skatīt vēl papildus un vērtēt un izvērtēt, mēs nonācām pie secinājuma, ka, nu, ir jāpieņem šāds lēmums, nu, lai cilvēki turpina savu iesākt to darījumu veiksmīgi līdz galam, lai jau viss izdodas.
Jā, tā lai viņam izdodas, jā.
Jā, labi, paldies. Tad, ja vēl, varbūt vēl kādi jautājumi. Paldies, Vita. Un tad varam, tātad pirmais ir priekšlikums balsojam par to, lai iekļautu šodien tātad sēdes izskatīšanā papildu jautājumus. Tas ir 23. un 24. punktu, kas lūdzu par to, ka domes sēdē iekļaujam papildu jautājumus. Tātad Maruta Pļūda par, Juris Arts.
Juris Arts par.
Paldies, Zigmārs Arts.
Par.
Paldies, Nedzirda Hļebņikova.
Nedzirda Hļebņikova par.
Paldies, Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies, Inata Liepniece.
Inata Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies, Māra Putnika.
Māra Putnika par.
Paldies, Iveta Stari.
Par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Arijs Vucāns.
Arijs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Un tad otrs balsojums par sagatavoto darba kārtību izņemot piekto tātad jautājumu. Kas lūdzu par? Maruta Pliuda par. Juris Arts?
Juris Arts par.
Paldies. Zigmārs Arts?
Par.
Paldies. Nadežda Kļepņikova?
Nadežda Kļepņikova par.
Paldies. Māris Liekučs?
Māris Liekučs par.
Paldies. Inata Liepniece?
Inata Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Māra Kudnika?
Māra Kudnika par.
Paldies. Iveta Stare?
Iveta Stare par.
Paldies. Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Paldies. Arīs Vucāns?
Arīs Vucāns par.
Paldies. Juris Vucāns?
Juris Vucāns par.
Paldies. Klaudija Zarāne?
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tātad darba kārtība pieņemta vienbalsīgi, iekļaujot gan papildu jautājumus, gan arī pieņemot, ka piekto jautājumu domes sēdē tātad neskatām. Un līdz ar to varam pāriet pie Finanšu komitejas tātad jautājumiem. Un pirmais jautājums ir par 2020. Gada inventarizācijas rezultātiem. Tātad jautājums arī tika skatīts komitejās un ir priekšlikums apstiprināt 2021. Gada 17. Februāra Centrālās inventarizācijas komisijas protokolu. Un tātad arī visiem pielikumā tika protokols arī nosūtīts. Tātad ir priekšlikums balsot par to, ka apstiprinam 2020. Gada inventarizācijas rezultātus. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Maruta Pliuda par. Juris Arts?
Juris Arts par.
Paldies. Zigmārs Arts?
Par.
Paldies. Nadežda Kļepņikova?
Nadežda Kļepņikova par.
Paldies. Māris Liekučs?
Māris Liekučs par.
Paldies. Inata Liepniece?
Inata Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Māra Kudnika?
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stare.
Atturos.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Arīs Vucāns.
Arīs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns atturos.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis atturos.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tātad 12 deputātiem par, 3 atturoties, pret nav, ir apstiprināti 2020. Gada inventarizācijas rezultāti. Paldies. Tālāk otrais jautājums ir par viena izglītojumā izmaksām mēnesī preļu nauda pašvaldības izglītības iestādēs. Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 14. punktu un ministru kabineta 2016. Gada 28. jūnija noteikumiem numuru 418 kārtība, kādā veicam pašvaldību savstarpējā norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Un tātad aprēķinot izmaksas par vienu izglītojumu mēnesī konkrētajā izglītības iestādē 2020. Gadam, aprēķinā iekļaujot konkrētajās izglītības iestādes iepriekšējā gada, tātad pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā audzēkņu skaitu uz 1. Janvāri 2021. Gadu. Tātad jautājums tika skatīts sociālo izglītības kultūras komitejas sēdē un arī, tātad, arī Finanšu komitejas sēdē un ir priekšlikums apstiprināt izmaksas par vienu audzēkņu uzturēšanu mēnesī Preiļu novada izglītības iestādēs, kas iekļaujamos savstarpējo norēķinu aprēķinos no 1. Janvāra 2021. Gada. Atbildīgais par lēmumu izpildi Jolanta Žipovska. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Tad varam balsot par sagatavoto. Tātad, kas lūdzu par? Maruta Pliuda par. Juris Arts?
Juris Arts par.
Paldies, Zigmārs Arts?
Par.
Paldies, Nadežda Kļemnikova?
Nadežda Kļemnikova par.
Paldies, Māris Liekučs?
Māris Liekučs par.
Inata Liepniece?
Inata Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stari.
Iveta Stari atturos.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns atturos.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns atturos.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Paldies.
Klaudija vēlreiz lūdzu.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis atturās.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Līdz ar to jautājums tātad 15 deputātiem par, 4 atturoties, pieņemts. Paldies. Tālāk trešais jautājums ir par finansējuma sadalījumu piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm par darbu COVID-19 pandēmijas laikā. Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 27. punktu un 2021. gada 28. janvāra ministru kabineta rīkojumu numuru 56 par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, finansējums pašvaldībām, piemaksas piešķiršanai pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā par summu 21.345 eiro līdz tātad 300 eiro apmērā par slodzi, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un tātad piešķirtais finansējums ir jāizliet to līdz 2021. gada 31. maijam un ir priekšlikums apstiprināt finansējuma sadalījumu piemaksām Preiļu novada pirmsskolu pedagogiem, auklēm un skolotāju palīgiem, kuri strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā par summu 21.345 eiro. Tātad pirmskolas izglītības iestāde pasaciņām bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana 4651 eiro, bērnu no 1,5 gada vecuma līdz 5 gadu vecumam izglītošana 8484 eiro, skolotāju palīgi 6150 eiro, salas pamatskola bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana 230 eiro, bērnu no 1,5 gada vecuma līdz 5 gadu vecumam izglītošana 300 eiro, skolotāju palīgiem 300 eiro. Pelēču pamatskola bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana 330 eiro, bērnu no 1,5 līdz 5 gadu vecumam izglītošana 300 eiro un skolotāju palīgiem 600 eiro. Un atbildīgie par lēmumu izpildu iestāžu vadītāji Verbicka, Jakse, Ratenieks un finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Maruta Pliuda par. Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies, Igmārs Erts?
Par.
Paldies, Nedzirda Kļivņikova? Nedzirda Kļivņikova?
Piedodiet, Nedzirda Kļivņikova par.
Paldies, Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies, Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Pudnika par.
Paldies, Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to esam vienbalsīgi lēmuši par finansējumu sadalījumu piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm. Tālāk ceturtais jautājums ir par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiska atbalsta mērķa, tātad 9311 pakalpojumu infrastruktūras attīstība, deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas otrās kārtas projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu un attīstību Preiļu novadā projekta darbību īstenošanai. Tātad arī jautājums tika komitejā skatīts un ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 20 gadiem ar valsts kasas noteikto procentu likmi Tātad SAM 9311 pakalpojumu infrastruktūras attīstībā DI plānu īstenošanas otrās kārtas projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preļu novadā ietveros nepieciešamo būvdarbu izmaksu sekšanai par kopējo summu 168,01,98 €, tā skaitā PVN. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2022. Gada septembra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Maruta Pļūda par, Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies. Zigmārs Erts?
Par.
Paldies. Nedzirda Hļebnikova?
Nedzirda Hļebnikova par.
Paldies. Māris Leikučs?
Māris Leikučs par.
Paldies. Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Māra Pudnika?
Māra Pudnika par.
Iveta Stare?
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Paldies. Ārijs Vucāns?
Ārijs Vucāns par.
Paldies. Juris Vucāns?
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmulis.
Aigars Zīmulis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to jautājums pieņemts vienbalsīgi un Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Vārdu dotu Sociālo izglītības kultūras komitejas vadītājai, Mārai Pudnikai Lūdzu.
Paldies. Sestais jautājums. Par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu. Pavisam kopā ir saņemti 8 personu iesniegumi, vai deputātiem nav iebildumi, ja izskatīsim visus kopā?
Nav iebildumi.
Jā, labi. Paldies. 6.1. Personā ir parāds 279 € apmērā, tāpēc ir priekšlikums pagarināt noslēgto sociālās dzīvomās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem. Un 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 un 6.8 ir priekšlikums noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums pagarināt ar personām noslēgto sociālo dzīvojamo platību īres līgumus. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālisti mājokļu jautājumos Zija Preļu saimnieks. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Maruta Pļūda.
Maruta Pļūda par.
Paldies. Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzirda Hļebnikova.
Nadzirda Hļebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Mārķa par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, jādājums pieņemiem balsīgi, pret atturas nav. Septītais jautājums. Par pašvaldības dzīvokļa īres līgumu pārrakstīšanu. Ir saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa pēc adreses Daugavpils ielā Preiļos, Preiļu novads, īres līguma pārrakstīšanu uz šīs personas. Vārda ārā atbildīgās īrnieces mātes nāvi. Persona ir iesniegusi miršanas apliecību un izziņu par deklarēto dzīvesvietu šajā adresē. Un tāpēc ir priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības pēc adreses Reiļos Preiļu nodā īres līgumā sakarā ar personas nāvi un kā galveno īrnieku ierakstot šīs te personas meiti. Juridiskajā daļā noslēgt ar personu īres līgumu uz 10 gadiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzirda Hlebnikova.
Nadzirda Hlebnikova par.
Māris Leikuč.
Māris Leikuč par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Lucāns.
Ārijs Lucāns par.
Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi, pret atceras nav. Astotais jautājums. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Un ir priekšlikums uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistras numuru 1 otrā grupa. Tās ir tiesības saņemt palīdzību vispārējā kārtā. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālists mājokļu jautājumos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu deputātus balsot. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Nadzežda Hlebnikova par.
Māris Leikuč.
Māris Leikuč par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Lucāns.
Ārijs Lucāns par.
Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk devītais jautājums par sociālā dzīvokļa statusu noņemšanu. Statusu maiņu dzīvoklim Aglonas ielā. Tas ir sakarā ar to, ka šajā dzīvoklī bija ugunsgrēks un šo dzīvokli remontēt pašvaldībai jāiegūda ievērojami līdzekļi. Un šim dzīvoklim drīzāk istabiņā ir tikai 10 kvadrātmetri un mājas iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi iegādāties šo dzīvokli. Un tāpēc ir priekšlikums noņemt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim s adreses Aglonas ielā 3, Preiļi, Preiļu novadā un atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālists mājokļu jautājumos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Nadzežda Hlebnikova par.
Māris Leikuč.
Māris Leikuč par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Lucāns.
Ārijs Lucāns par.
Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. Tālāk, desmitais jautājums. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Ir atbrīvojis divistabu dzīvoklis pēc adreses Preiļos celtnieku viņi, kas šobrīd nav izīrēts, un dzīvojamā platība ir nepieciešama speciālistam. Un ir nepieciešams noteikt dzīvoklim pēc adreses celtnieku ielā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Un tāpēc ir priekšlikums piešķirt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu Preiļu novadības īpašumā esošajā dzīvojamajai telpai dzīvokļa īpašumam celtnieku ielā. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālista mājokļu jautājumos Zentā Andrejeva. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Marota Bļuda.
Marota Bļuda par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Inete Liepniece.
Inete Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns.
Ārijs Vilcāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. Tā tālāk 11. Jautājums. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Ir saņemti divi personu iesniegumi par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu, vai deputātiem nav iebildumi, ja izskatīsim abus kopā. Tā saprotu, ka iebildumu nav. 11.1. Ir saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa pēc adreses mehanizatoru ielā Preiļos īres tiesību piešķiršanā. Persona ir uzņemta rindā reģistrs numuru 1 otrā grupa 2012. gada 20. decembrī un ir priekšlikums piešķirt personai dzīvokļa īres tiesības mehanizatoru ielā Preiļos, sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. 11. Ir arī saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa pēc adreses celtnieku ielā Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Persona ir uzņemta reģistrs numur 3, tie ir dzīvokļu speciālistiem, 2021. gada 28. janvārī. Un ir priekšlikums piešķirt personai dzīvokļa īres tiesības pēc atrases celtnieku ielā Preiļos, sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku Preiļu novada domē. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālisti mājokļu jautājumos un sijā Preiļu saimnieks. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu deputātus balsot. Marota Bļuda.
Marota Bļuda par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Inete Liepniece.
Inete Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. 12. Jautājums. Par sociālā dzīvokļa pēc adreses Rāņa iela 12.2 Aizkalne, Preiļu novads sadali. Ir priekšlikums sadalīt sociālo dzīvokli Rāņa ielā Aizkalnē sekojošās dzīvojamās platībās. Rāņa iela 12.2 ar kopējo dzīvojamo platību 28 kvadrātmetri, dzīvojamā platība 15 kvadrātmetri. Un Rāņa iela 12.2a ar kopējo dzīvojamo platību 20,7 kvadrātmetri, dzīvojamā platība 15,4 kvadrātmetri. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālista mājokļu jautājumos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Maruta Plīvde.
Maruta Plīvde par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Надежда Хлебникова.
Надежда Хлебникова пар.
Марис Лайкуч.
Марис Лайкуч пар.
Инета Лепнеца.
Инета Лепнеца пар.
Валентина Мадалане.
Валентина Мадалане пар.
Мара Пудника пар. Ивата Стари.
Ивата Стари пар.
Эвалд Вилцанс.
Эвалд Вилцанс пар.
Арис Вуцанс.
Арис Вуцанс пар.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Lēmuma projekts pieņems vienbalsīgi. Pret atturas nav. Tālāk 13. Jautājums. Ir saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības Rāņa iela. Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads īres tiesību piešķiršanu. Personai ir uzņemta rindā reģistrā numur 2 tieši sociālajā dzīvokļa 2020. gada 29. oktobrī. Un ir priekšlikums piešķirt personai īres tiesības uz sociālās dzīvojamās platības, kopējā platība 28 kvadrātmetri pēc adreses Rāņa ielā Aizkalnē. Juridiskajai daļai noslēgt ar personu dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālista mājokļu jautājumus. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Maruta Plīvde.
Maruta Plīvde par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Надежда Хлебникова.
Надежда Хлебникова пар.
Марис Лайкуч.
Марис Лайкуч пар.
Инета Лепнеца.
Инета Лепнеца пар.
Валентина Мадалане.
Валентина Мадалане пар.
Мара Пудника пар. Ивета Стари.
Ивета Стари пар.
Эвалдс Вилцанс.
Эвалдс Вилцанс пар.
Арис Вуцанс.
Арис Вуцанс пар.
Юрис Вуцанс.
Юрис Вуцанс пар.
Клаудия Зараане.
Клаудия Зараане пар.
Айгер Зимелис.
Айгер Зимелис пар.
Юрис Желвис.
Юрис Желвис пар.
Paldies, lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk 14. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personu, personas deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā pēc adreses Preiļu pagastā Preiļu novadā sakarā ar to, ka ir šķirta civillaulība. Un ir priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu pēc adreses Preiļu pagastā. Persona ar mani vairāk kārt ir sazinājusies un akceptējis deklarēšanu. Atbildīgais par lēmumu izpildīs personāla speciālista Anita Kairāne. Šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tās stāšanās dienas. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Maruta Plīvde.
Maruta Plīvde par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Надежда Хлебникова.
Надежда Хлебникова пар.
Марис Лейкуч.
Māris Līkučs par.
Inata Liepniece.
Inata Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Ivete Stare.
Ivete Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, lēmumu projekts pieņems vienbalsīgi, pret atturas nav. 15. Jautājums par Preiļu novada domas sesto noteikumu numuru 2021/2 par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni apstiprināšanu. Tā saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Šo ienākumu slieksni ieteica ministrija, lai persona varētu saņemt arī pārtikas pakas. Atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novada domas 2016. gada 30. jūnijā saistošos noteikumus numur 2016/2 par maznodrošinātās ģimenes personu statusa piešķiršanu Preiļu novadā. Jo ir izmaiņas likumdošanā un saistošie noteikumi piemērojami no 2021.
Mara? Nav dzirdams tālāk.
Mara?
Jā.
Māra pazuda.
Bija tehniski iemesli, tāpēc izskatās, ka bija pazudusi skaņa uz pusi no jautājuma tava skaidrojuma. Varbūt kūda.
Labi. Atzīt, es domāju, varbūt no tās atzīt spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novada domas. Šo te jūs dzirdējāt? Nu, labi, es atkārtošu.
Varbūt atkārto, lūdzu, visu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novada domas 2016. gada 30. jūnija saistošos noteikumus numur 2016/9 par maznodrošinātās ģimenes personas statusa pieškiršanu Preiļu novadā, jo ir izmaiņas likumdošanā. Un saistošie noteikumi ir piemērojami no 2021. gada 1. janvāra. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domas saistošos noteikumus numur 2021/2 par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Un to paskaidrojam ar rakstu sakarā ar pielikumu. Saistošos noteikumus un to paskaidrojam ar rakstu triju darba dienu laikā, pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu novada domas juridiskā daļa. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu deputātus balsot. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Nadzežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Inete Liepniece.
Inata Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Ivete Stare.
Ivete Stare par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, lēmuma projekts pieņems vienbalsīgi, pret atturas nav. Paldies. sociālās izglītības un kultūras komitejas jautājumi ir izskatīti.
Paldies komitejas vadītājai Mārai Putnikai un dodu vārdu novada attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājam Jurim Ertam Lūdzu.
Paldies. 16. Jautājums ir par Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu protokols numuri 1.23.2 par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar atbilstošu kadastra apzīmēm un precizēšanu. Tad ir saņemts valsts zemes dienas adrešu daļas saņemta vēstule ar lūgumu precizēt un sagatavots lēmuma projekts atbilstošais. Un ar sekojošu redakciju apbūvē paredzētāja zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Preiļu novada Preiļu pilsētā piešķirt adresi Meža iela 2 Preiļi Preiļos. Lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Viena mēneša laikā no tā stāšanās dienas spēkā, kad stājās. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Rita Biezēte. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu deputātus izteikt savu viedokli ar balsojumu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Zigmārs Erts?
Par.
Juris Erts par. Nadežda Hlebnikova?
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs?
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika?
Māra Pudnika par.
Iveta Stari?
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Ēvalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns. Juris Vucāns. Satvērnājies Juris Vucāns par bija?
Par.
Jā, paldies. Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies. Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Jautājums vienbalsīgi pieņemts pret un atturas nav. 17. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali ir ar 6 apakšpunktiem. Vai deputātiem ieguldumi, ja mēs balsotu par visiem 6 apakšpunktiem kopā? Ja nav iebildumu, tad īsumā 17.1. Tātad ir SIA ja īpašuma iesniegums par nekustamā īpašuma sērstiņa sadali. Un šeit ir sagatavots lēmuma projekts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma sērstiņa tātad Preiļu novada Pelēču pagastā atbilstoši grafiskajam pielikumam. Un tur ir paredzēts atdalīt no šī zemes vienības 11 hektārus un precizēt, ka zemes gabala platība uzmērīšanas laikā tiks precizēta. Un attiecīgi atdalāmai šai vienībai būs nosaukums sērstiņu mešs un noteikti plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Savukārt paliekošie zemes vienībai 20,8 hektāru platībā saglabāt vedošanas mērķi 0101 lauksaimniecība. Arī atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezaite. Jautājums skatīts komitejas sēdē, vai ja deputātiem būs kādi jautājumi, tad varēs arī uzdot. Vai šobrīd ir jautājumi? Par 17.1 jautājumu nav, tāda 17.2. SIA JNJ īpašumi iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma Liepkalna sadali un sagatavot lēmumu projekts ir atļauts sadalīt trijos atsevišķos īpašumos šo nekustamā īpašuma Liepkalni arī atrodas tātad Preiļu novada Pelēču pagastā un sadalīt neizstrādājot zemes ierīcības sadalas projektu. Un tātad šeit ir paredzēts atdalīt vienu zemes vienību 0,28 hektāru platībā un atstāt saimniecisko darbību, saimnieciskās darbības mērķi lauksaimniecība radošu adresi Liepu iela 4 Pelēčos, Pelēču pagastā. Un tad ir atdalīt 0,6 hektāru platību, arī lauksaimniecība, tātad nosaukt un piešķirt Liepkalnu lauks, un 1,5 hektāri. Tur arī ir tātad lauksaimniecība, tikai šajā gadījumā ir paredzēts mainīt šo nekustamo īpašumu uzlietošanas mērķi. No 0101 uz 0201, kur tātad atbilstoši mežsaimniecība lietošanas mērķis un noteikti īpašuma nosaukumu piešķirt tātad Liepkalnu mežs. Atbildībais par lēmumu izpildi ir Vita Biezēte. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad 17.3 arī Sija Jēņa īpašam iesniegums par nekustamā īpašuma kalni sadali. Un šeit ir sagatavots lēmuma projekts atdalīt no nekustamā īpašuma, kas atrodas Prejanoda Pelēču pagastā. Tātad 14,7 hektāru. Tātad platību. Arī šeit platība var tik precizēta uzmērīšanas laikā un noteikti piešķirt tātad šai atdalāmai zemes vienībai jaunu nosaukumu meža kalni mainīt lietošanas mērķi uz 0201. Un paliekošai vienībai 4 hektāru platībā saglabāt mērķi 0101 tātad lauksaimniecība un nosaukumu kalni. Tātad adrese Kalni, Ārdava, Pelēču pagasts. Arī atbildīgais par lēmumu izpildi Rita Biezēte. Lūguma sekretārē vienīgi lēmumu projektā pakoriģēt nedaudz. Viens burtiņš ir 12. Punktā arī iepriekšējos izpildītas. Ja? Neaizmirstiet. Vai par 17.3 ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad 17.4 SIA SCA HNX AM Latvijā iesnieguma izskatīšana. Un šeit sagatavots lēmuma projekts atdalīt no nekustamā īpašuma Liesmas, kas atrodas Prejanoda Pelēču pagastā. Tātad zemes vienības 2 hektāri, nosaukums Mazliesmas un lietošanas mērķis lauksaimniecība. Tad 10,5 hektāru platībā īpašumu ar jaunu nosaukumu Vidusliesmas un lietošanas mērķis lauksaimniecība un 17,5 hektāru platībā Jaunliesmas lietošanas mērķis arī lauksaimniecība. Un paliekošai zemes vienībai mainīt lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz mežsaimniecību, tātad 0201. Un atļaut sadalīt šo nekustamo īpašuma Liesmas zemes vienību, tātad atdalīt no šīs vienības 6,2 hektārus un noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība. Savukārt tai daļai, kas paliks lietošanas mērķis, jāmaina no lauksaimniecība uz mežsaimniecību. Arī noteikt, ka zemes gabala platība var tik precizēt veicot uzmērīšanu dabā. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir Vita Biezēte, vai par šo ir kādu jautājumu? Ja jautājuma nav, tad 17.5. Sija preļu koks izskatīšana. Šeit ir sagatavots lēmuma projekts atļaut sadalīt atsevišķos īpašumos nekustamo īpašumu Ludzinieki atrodas preļu noda preļu pagastā neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu. Tad paredzēts atdalīt no zemes vienības 0,7 hektārus, tad 0,4163 hektārus un 0,6 hektārus un piešķirt jaunu nosaukumu griezes. Visām šīm īpašām iekļaujumām zemes vienībām saglabāt lietošanas mērķi lauksaimniecība un atdalīt no zemes vienības 0,5 hektārus un 0,3614 hektārus. Iešķirt jaunu īpašumu nosaukumu zemzari un visām šīm īpašumā iekļaujamajām zemes vienībām saglabāt lietošanas mērķa lauksaimniecība. Un īpašumā paliekošai zemes vienībai saglabāt nosaukumu Ludzinieki. Un tātad zemes lietošanas mērķis arī lauksaimniecība atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezēte. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad 17.6. Prieļuvis svētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes iesnieguma izskatīšana. Šeit ir sagatavots lēmuma projekts atdalīt no nekustamā īpašuma Prieļos ar atbilstošu kadastra apzīmējumu, kas atrodas Jelgavas ielā. Tātad atdalīt zemes vienības apmēram 0,05 hektāri un 0,12 hektāru platībā. Tātad šī platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu dabā un atdalāmajai zemes vienībai. Tātad noteikti tā, kas 0,05 hektāri zemes lietošanas mērķi 0,601, tas ir individuālo dzīvojamā māja apbūve un atdalāmai platībai 0,12 saglabāt esošo lietošanas mērķi, tātad 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve. Un noteikti adrese Jelgavas iela 23 Prieļos. Savukārt paliekošai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0501, kas ir dabas pamatnes, un 1104 transporta līdzekļu garāžu apbūve. Un īpašumā paliekošai zemes vienība bez daļai piešķirt adresi Jelgavas iela 35 Prieļos. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir arī Vita Biezēte. Arī jāpalabo. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu deputātus izteikt viedokli ar balsojumu par 17. punktu ar 6 apakšpunktiem. Maruta Plīvde.
Maruta Plīvde par.
Juris Sarts par, Zigmārs Sarts
par.
Nadzirda Hlebņikova.
Nadzirda Hlebņikova par.
Māris Laikučs.
Māris Laikučs par.
Inta Liepniece.
Inata Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija
Zarāne
par.
Aigars
Ziemelis. Aigars Ziemelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Jautājums ar 6 apakšpunktiem apstiprināts vienbalsīgi pieņemts. Tātad pret un atturas nav. 18. punkts. Tātad ir ar diviem apakšpunktiem, tad 18. punkts ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, vai deputātiem nav iebildumi, ja mēs balsotu par abiem apakšpunktiem kopā?
Nav.
Ja nav iebildumu, tad par 18.1, tad ir SIA A metras iesniegumu izskatīšana un ir sagatavot lēmumu projekts apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamām īpašumām izdeļa Preju novada Saunas pagastā. Un tātad plānotāja zemes vienībai numur 1 ar platību 1,8 hektāri noteikti lietošanas mērķi no 1,1 lauksaimniecība. Tātad un uz zemes gabala esošajam ēkām saglabāt adresi izdega aiz pieši Saunas pagastas Preju novadā. Un plānotāja zemes vienībai numur 2 platību 7,7 hektāri, noteikti lietošanas mērķi mežu saimniecība, tātad 0,201 un 3. zemes vienībai platību 1,3 hektāri saglabāt lietošanas mērķi 0,101 un tātad lauksaimniecība. Atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezēte. Par šo ir tādā. Tātad 18.2. SIA prēmija iesnieguma izskatīšana ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam kooperatīva ielā 8 Preļu novada Preļu pilsētā. Tātad arī šeit ir trīs plānotās zemes vienības. Viena tātad 0,1740 hektāri. Platībā zināms lietošanas mērķis 1001, tātad rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve un iekļaut jaunā īpašumā jaunu adresi kooperatīva iela 10A Preļos Otrā zemes vienība 0,576 hektāru platībā zem saglabā tātad lietošanas mērķi 1001, tāpat kas iepriekš un noteikti adresi kooperatīvā iela 8A. Un tātad jaunveidojamā zemes vienība paliek īpašumā kooperatīvā iela 8 veidos sastāvā. Trešā zemes vienība platība 0,6921 hektāru, tātad saglabāt lietošanas mērķi arī 1001. Un adrese tātad kooperatīvā iela 8. Arī paliek tātad šī jaunveidojamā zemes vienība pie šī paša īpašuma. Ar šo pašu adresi. Kopra atbildīgais par lēmumā izpildi Vita Biezēte. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, tad aicinu deputātus izteikt viedokli balsojumu par 18. punktu ar diviem apakšpunktiem. Aruta Pliuda.
Aruta Pliuda par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts
par.
Nadzežda Hlebņikova.
Nadzežda Hlebņikova par.
Māris Laikučs.
Māris Laikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Putnika.
Māra Putnika par.
Īveta Stari.
Īveta Stari par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Žāvis.
Juris Žāvis par.
Paldies, jautājums ar diviem apakšpunktiem pieņemts vienbalsīgi, pret un apturas nav. 19. Punkts ir par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā, arī satura divus apakšpunktus 19.1 un 19.2, lai deputātiem nav iebildumi, ja mēs balsotu par abiem šiem apakšpunktiem vienā balsojumā. Ja iebildumu nav, tad 19.1, tad par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Aglonas ielā 3.3 prēļos reģistrācijas zemes grāmatā ir sagatavots lēmu projekts reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu numur 3 Aglonas iela 3 prēļos uz prēļu noda pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijas zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Atbildīgais par lēmu izpildi Vita Biezēte. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad 19.2 ir fiziskas personas iesniegums un tātad sagatavots lēmu projekts, tātad reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu numur 3 Rīgas ielā 1 prēļos uz prēļu nauda pašvaldības vārdu un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu deputātus izteikt viedokli ar balsojumu par 19. punktu ar diviem apakšpunktiem. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts
par.
Nadzežda Hlebņikova.
Nadzežda Hlebņikova par.
Māris Laikučs.
Māris Laikučs par.
Ineta Lietniece.
Ineta Lietniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Žēlvis.
Juris Žēlvis par.
Paldies, jautājums vienbalsīgi pieņemts ar abiem apakšpunktiem pret un atturas nav. 20. Jautājums grozījumi prēļu noda domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā numur 1, 25. punkts par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu prēļu novadā un ir sagatavots lēmu projekts izdarīt prēļu novada domes atbilstošajā lēmumā šādas grozījumus. Tātad punktā 1.5 apakšpunktā tātad šāda redakcija Aizkalnes tautas nams, Raiņa iela 7, Aizkalnes pagasts un informēt centrālo vēlēšanu komisiju par prejaunovada vēlēšanu komisiju un prejaunovada vēlēšanu komisiju par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā. Tātad jautājuma būtība ir tāda, kad Aizkalnē sakarā ar arī epidemioloģiskajām noteikumiem situāciju tātad ir mainīta vēlēšanu iecirkņu atrašanās vieta. Un tātad apsekojot uz vietas situāciju, tātad tika izraudzīta labāka vieta, un tātad Aizkalnes tautas nams Raiņa ielā 7. Vai par šo deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu deputātus izteikt savu viedokli ar balsojumu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Serts par. Zigmārs Serts.
Par.
Nadzirda Hlebņikova.
Nadzirda Hlebņikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret apturas nav. 21. punkts par Prejunoda domes mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēja projektu līdzfinansējumas konkursa nolikuma apstiprināšanu. Un tātad ...2021. Gada pašvaldības budžetā ir paredzēta līdzekļa 28 500 eiro apmērā, un tātad ir sagatavots lēmumprojekts, kurā ir tātad šīta mazo un vidējo komerces sabiedrība un saimnieciskās darbības veicēja projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums. Tātad jautājums skatīts arī komitejas sēdē, un deputāti pirms sēdes arī varēja iepazīties ar šo konkursa nolikumu, vai ir kādi jautājumi par šo? Ja jautājumu nav, vai varam tātad izteikt viedokli ar balsojumu? Tātad Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Serts par. Zigmārs Serts.
Par.
Nadzirda Hlebņikova.
Nadzirda Hlebņikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret apturas nav. 22. Punkts par reorganizācijas plānu konstatējošās daļas apstiprināšanu. Tad pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, tātad ministru kabineta 2020. Gada 10. Novembra noteikumiem 671. Tātad ir jāsagatavo pašvaldība informācija nosūtīšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Un tātad ir sagatavots lēmumprojekts un ir arī sagatavoti pielikumi, ar kuriem varēja deputāti iepazīties pirms domes sēdes. Un sagatavotais lēmumprojekts ir apstiprināt Prejunovada pašvaldības reorganizācijas plānu konstatējošo daļu. Un otrais punkts, tad līdz 2021. Gada 1. Martam apstiprinātos pielikumus iesniegt varam. Komitejas sēdē šis jautājums tika skatīts un bija diskusijas par šo jautājumu. Tātad deputātu aizrādījums bija par sagatavotajiem materiāliem veikt precizējumus. Līdz domes sēdē precizējumi tika veikti un tika izsūtītas precizētas tabulas informācija. Pārskatīju arī šīs tabulas bija, ir uz sakārtota prasītā informācija un šobrīd man šķiet, ka šīs tablas ir gatavas nosūtīšanai, bet vai deputātiem arī nav kādi jautājumi, nepazīstoties ar šo ar šiem materiāliem?
Jā, man ir jautājums, vai tabulu sakārto, teiksim, izņem ārā 5/6 daļas, teiksim, no kopējās informācijas, vai šajā gadījumā, teiksim, nebija svarīgi atstāt šo, teiksim, visu informāciju, teiksim, pilnveidot, jo tādā veidā mēs parādām savu attieksmi pret mūsu potenciālajiem partneriem, teiksim, pret novadiem, ar kuriem mēs apvienojamies, jo tādā veidā, saņemot šo informāciju, teiksim, ir tik tiešām labāk iespēja saprast, teiksim, to, kas notiek, teiksim, pēdējā gada, teiksim, no domēm, teiksim, ar šiem saimnieciskajiem darījumiem, ar būvniecības darījumiem, jo man, teiksim, tāda veida sakārtošana, kā viņi ir uz doto brīdi vienkārši, nu, izdzēšot no 320 ierakstiem ārā rupju sakot, teiksim, 280 ierakstus, nu, tā kā neliekas, ka tas tā būtu, nu, vai korekti.
Teiksim, pēc manā rīcība esošās informācijas, tātad šo tabulu sagatavošana nosūtīšanai atbilstošai ministrijai ir veikta pēc metodikas piedāvātās, un lai varbūt tās precizētu, precīzāk atbildi varbūt tās varētu sniegt speciālisti, kuri gatavoja, bet ja šie Ja šie sagatavotie, ja šīs sagatavotās tabulas atbilst metodikas prasībām, tad man šķiet, ka tas arī ir pieņemami. Bet varbūt, ka speciālisti man var arī papildināt.
Jā, mēs izvērtējām tiešām pēc tās metodikas sākuma, mēs vienkārši paņēmām no sistēmas pēdējo 5 gadu un tie, kas ir uz spēka esošie. Tad mēs izvērtējām, protams, to summu, kas ir vairāk par 1000 eiro, mēs tās stundas likmes, tie, kas varbūt daži ir palikuši līgumi, mēs, protams, nereiķinām, jo dažu līgumi ir tādi, ka to stundas likmi katru mēnesi sniedz tik, cik ir nostrādāts, un tas var būt dažādi. Un tāpēc grūti pateikt, cik tas ir gadā un tā tālāk, mēs viņus vienkārši atstājām. Mēs izņēmām visus patapinājumu līgumus, mēs izņēmām visus tiešām tur, tīri tehniski vienkārši, nu, nebija izdzēsušies, varbūt, kas ir līdz 20. Gada beigām spēkā un atstājām tikai tos, kas ir 21 un tā tālāk tie līgumi, visi pārējie, bet to, ko mēs vienojamies ar ministru, es sazvanījos ar tiem, kas ir atsūtījuši šo te vēstuli un to metodiku izstrādājuši, ka mēs no mūsu DocLogic un mēs arī paskatrojam vēstulē rakstām, ka mums ir tāda sistēma, ka mēs jau no 5.-6. Gada vienkārši visus līgumus reģistrējām, viņa mums ir saimnieciskie, celtniecības, nekustamo īpašumu, lauksaimniecības un tā tālāk, un pēc kāda principa viņa tiek slēgti, celtniecības un visi pārējie, es domāju, visi ļoti labi saprot, tie ir tiešām tikai iepirkumi un tā tālāk, kas attiecās uz projektiem, kas varbūt vairāk interesē arī gan ministri, gan visus pārējos, un tā kā tur, kā saka, tā informācija vienkārši ir, nu, jāliek kopā, gan ar kredītiem, iepirkumiem un projektiem, bet visu pārējo, un tad viņi teica, ja, protams, viņus kaut kas interesēs, nu, mēs laikam vienkārši kā screenshotiņus, viņi var pieprasīt papildus informāciju, un mēs tad arī, protams, iesniegsim, bet, nu, ja kādam vēl kaut kādi jautājumi, nu, tad arī, protams, nu. Mēs pārskatījām, izvērtējām, skatījāmies, kur ir kaut kāda informācija, un tā nav, ka katrā līgumā, nu, pieņemsim, kā Aigars saka, ka ir konkrēts datums, tur ir tā līdz līgumā izpildēji, vai tas ir atkal, nu, tur tiešām tie ir dažādi atkarīgs no tā, pieņemsim, tā izpilde, vai tā summa, apmaksas summa ir, pieņemsim, atkarīga no tā, cik izpilde vai tās aktivitātes izdara, jo arī ir tādi projekti, pieņemsim, kā veselības veicināšanas, dzēviši, ka tas Covid apstākļos, un tāpēc, nu, ļoti dažādi, un tāpēc arī varbūt tā informācija tur nav tais kolonās.
jo vienkārši eksportējot viņa neparādās. Protams, tad ir jāvar katrs līgums vaļā un jāskatās, bet arī atvarot, mēs pat nevaram konkrēti patiesībā pateikt, pieņemsim to datumu. Ir arī tā un arī summu, diemžēl.
Nu. Es saprotu tā, ka, teiksim, ir noslēgts līgums, tā summa varētu būt, teiksim, X līgumā, bet līgumā saistība izpildes rezultātā tā summa var noteikti atšķirties.
Tā, jo katru mēnesi piestādo tabeli vai par izdarītajām aktivitātēm un piestāda vienkārši, un tad arī aprēķinās tā summa.
Nu jā, un tad es saprotu tā, ka ja tur ierakstītu minimālo summu, bet nu, nevis minimālo, bet maksimālo summu ierakstītu, tā būtu neprecīza informācija. Tas būtu nepareizi, jā.
Tieši tā.
Labi, paldies, Sanita. Var deputātiem vēl ir kādi jautājumi?
Jā,
man ir jautājums. Es klausos un tiešām nesaprotu, kāpēc Sanita par to runā, nevis juristi.
Droši vien, ka Sanita gatavoja šo informāciju no Dokodži, visticamāk, tāpēc.
Nu, jā, vienkārši, nu, tas tīri tehniski likās, nu, kad, jā, to var eksportēt un darīt, un, nu, jā, ja tur būtu tā, es pēc tam, protams, arī iedziļinājos, un, nu, tais jautājumus, bet, nu, diemžēl, mēs visi esam diezgan noslogoti un tā tālāk, un vēl papildus un piedevam, pieņemsim, nu, par 5. Gada, ko tagad juridiskā daļa var atbildēt, vai pat arī es patiesībā, nu, kāda tā informācija ir ievadīta, kāda tie līgumi ir noslēgti, nu, tas ir tā, nu, tā kā, tas ir tīri tehniskas jautājums, un patiesībā, nu, un arī tā ministrija teica, protams, ja viņus interesēs, nu, viņi var lūgt papildus informāciju par jebkuru, nezinu, no, sākot no kaut kura gada, bet viņus jau, protams, vairāk interesē tieši tagad tās kredīta saistības un tie, kas, nu, tā kā valkas uz priekšu vienkārši tie līgumi, kas uz...
Labi, jā, paldies.
Man ir, kā saka, paldies, Sanita, tev goda vārds no visu sirds, teiksim, ka tev nebija laikam vēlēšanās, tā kā sākotnē iedzināties, kā rezultātā, teiksim, tu tā kā iedevišo visu, teiksim, informāciju, viņa ir ļoti interesanta, priekš mums ļoti saistoša, es ļoti ceru, teiksim, ka netiks nekādā veidā likti šķēršļi šīs informācijas, teiksim, tā kā, nu, tālākā, teiksim, izmantošanā, jo ļoti ceru, teiksim, kad uz maniem, teiksim, manu kolēģi, teiksim, deputātu pieprasījumiem, mēs tomēr saulēcīgi saņemsim šīs te atbildes. Paldies vēlreiz.
Labi, paldies, Egar. Vēl kādi jautājumi, lūdzu? Ja jautājumu nav, tad aicināšu deputātus izteikt savu viedokli par 22. Punktu ar savu balsojumu. Maruta Pliuda?
Maruta Pliuda par.
Juris Arts par. Zigmārs Arts?
Atturos.
Nadzeždā Hļebņikova?
Nadzeždā Hļebņikova par.
Māris Leikučs?
Māris Leikučs atturos.
Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika?
Māra Pudnika atturos.
Iveta Stare?
Stare pret.
Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Atvainojos. Kaut kam bija atstāts mikrofons. Jā, paldies. Ārijs Vucāns?
Ārijs Vucāns pret.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns pret.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis pret.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Tā. Astoņām balsīm par, lēmums ir pieņemts, bet bija četras balsis pret un divas atturas. Pareizes? Nē, trīs atturas. Trīs atturas kopā. Tātad 8 balsīm par, 4 pret, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to attīstības infrastruktūras komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem.
Paldies komitejas vadītājiem Jurim Ertam. Un varam pāriet pie 2 papildu jautājumiem. Un tātad 23. šodien dienas jautājums mums ir par papildus finansējuma piešķiršanu projektam. Pārrobežu projekta, tātad 630 verstis pilnas sajūtu, un ir projekta vadītāja Ivata Šņipste, redzēju, ka piedalās, vai Ivata vari, lūdzu, kaut ko pateikt.
Jā, labdien, dzirdat mani? Atdzirdēt?
Jā, atdzirdam, lūdzu, tev vārds.
Īstumā par šo projektu 18. Gadā plānojām aktivitātes, 19. Viņu apstiprināja, un oktobrī tika noslēgts sadarbības līgums ar Piļu Muižu asociāciju, un līdz ar to mēs esam kā sadarbības partneris. Un asociācija ir tā, kas veic visas iepirkuma procedūras arī par muzikālo jeb skaņu soliņu šajā projektā, kas būs Preģu parkā. Pagājušgad tika izsludināti divas tirgus izpētes, kuras noslēdzās bez rezultāta, jo neviens pretendents nepieteicās. Mēs kopā ar Preģu parka vadītāju Sandu Čingulina Gradau nedaudz pamainījām arī soliņas skici, muzikālās šīs te konstrukcijas, nedaudz vienkāršojām varbūt šo te mūsu tirgus izpētes priekšmetu. Un šogad februārī asociācija vēlreiz izsludināja tirgus izpēti un pieteicās viens pretendents. Un, bet tā kā budžetā projektā bija ieplānota nauda 5000 ar PVN, pretendenta summa pārsniec šo te piedāvājumu. Piļu Muižu asociācija gribēja vispār paziņot šo te konkursu bez rezultāta, jo nav nepieciešamā finansējuma projektā, bet sadarbības līgumā ar Preļu novada doma ir tāds punkts, ka pašvaldība var piefinansēt šo te atlikušo summu, nu, ja jau uzskata par iespējamu, par nepieciešamu. Un tā kā asociācija uzskata, ka nav laika var izsludināt vēl vienu tirgus izpēti, jo sakarā ar šo te garo izpildes termiņu var nepaspēt. Un tad ir priekšlikums, vai nu Preļu novada doma piefinansē šo te radušo starpību summu, jūs redzat, vai tad iespējams mēs paliekam vispār bez šīta soliņa? Varbūt kādi jautājumi?
Paldies, Ivata, par skaidrojumu. Vai ir deputātiem kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums, teiksim, no kuras sadaļas, teiksim, konkrēti tiks piefinansāta šī summa. Paldies.
Tātad paredzēts finansējumu piešķirt no Preļu Muižas kompleksa un parkam apstiprinātā budžetā.
Nu jā, bet man ir pretīgi, teiksim, tā, mēs vienkārši gribu saprast priekš sevis, nu, lai ir iespēja, teiksim, tikai sakot līdzi konkrēti, no kuras sadaļas, kura koda, teiksim, nu, tiks finansēts.
Tā, ir vai
tas ir, jā, Sandra, es varētu nokomentēt, jā, šis ir paredzēts mums no neparedzētajiem gadījumiem finansējuma.
Paldies, Sanda. Vēl kādi jautājumi?
Sadaļā tāmē, teiksim, neparedzētajiem gadījumiem ir 500 eiro, teiksim, summa ir 989 eiro, teiksim, lūdzu skaidrojiet.
Mēs ceram, ka tomēr ņemot vērā šo situāciju, kas ir izveidojusies, un ņemot vērā to, ka tā praktiski ir pēdējā iespējams arī īstenot šo te projektu visu, to pārējo finansējumu, kā trūkst tie 480 eiro, gads ir tikai sācies, un visu, protams, ka ņemot vērā esošo finansējumu, kas mums ir piešķirts, visam mūsu muižas kompleksam mēs arī meklēsim un skatīsimies, kurā vietā mēs varam ekonomiskāk, taupīgāk dzīvot, lai arī šo segumu, arī sektu un savu kopējo visa parka budžetu nepārtērētu. Līdz ar to tas ir gada sākums, un mēs to ņemam vērā, zinot to, ka ir šie neparedzētie līdzekļi iztērēti, plus arī mēs meklējam citās sadaļās šo finansējumu. Nepārtērējot kopējo piešķirto parka finansējumu.
Paldies, Sanda. Vēl jautājumi?
Jā, man ir jautājumi gan Ivetai, gan Sandai. Faktiski parks mums ir ļoti svarīgs objekts, un tā kā tas ir arī vēsturisks un kultūras un mākslas un nu, dažādi mēs varam nosaukt. Vai ir domāts, teiksim, par nu, kaut kādas sabiedriskas padomas izveidošanu, jo faktiski nu, viens soliņš tur vēl kaut kādas lietas. Īstenībā arī gribētu zināt, kas ir tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, kas attiecas pa parku, kas tur būs, kā tur būs. Un, manuprāt, būtu ļoti jēgpilni izveidot šādu padomu, kur iesaistīt dažādus cilvēkus. Un faktiski tad arī mēs kā sabiedrība varētu zināt, ka tie ir tie cilvēki, kas pieņem šos lēmumus, pie kuriem arī var griezties, kā jūs uz to skatāties un vēl tādu ir domā.
Ieverta, paldies par komentāru. Šis jautājums pašlaik neattiecas uz lemjamo jautājumu, tāpēc beigsies domas sēde lūgums visiem palikt un varam pārunāt.
Nē, es tikai gribēju piebilst to, ka es jau līdz šim kaut kā iedomājos, ka Sanda arī ir šī parka, tas cilvēks, kurš tad, gan pieskata šo parku, gan vada visas darbības, kas parkā notiek, viņi iesaistīt arī pilī, nu, vai tad vēl mums kādu cilvēku, citu vajag ievieta, vai bija domāts, vienkārši pieeicināt kā konsultantus klāt vēl vai kā? Kā tas bija domāts, precizē?
Balsojam par doto lēmu projektu un pēc domas sēdes arī pārrunājam šo jautājumu.
Paldies.
Jā, paldies. Tā, lūdzu vēl kādi jautājumi? Tā, ja jautājumu nav, tad ir priekšlikums ieguldīt papildus finansējumu 983,19 eiro apmērā, tātad projekta īstenošanā un noteikto projekta mērķu sasniegšanā un tātad finansējumu paredzēt no Rēļu muižas kompleksa un parkam apstiprinātā budžeta 2021. Gadam un atbildīgais par lēmumu izpildi Rēļu novada turisma informācijas centrs. Lūdzu, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Maruta Pliuda par? Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts?
Atturos.
Paldies, Nadežda Hlebnikova?
Nadežda Hlebnikova par.
Paldies, Māris Liekučs.
Māris Liekučs par.
Paldies. Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Arīs Vilcāns.
Arīs Vilcāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tātad 14 deputātiem balsojot par, vienam atturoties. Tātad lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk 24. Jautājums ir par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, jaunsaimnieka Prieļu pagasts, Prieļu novads, nomas tiesību izsoli. Tātad šonedēļ pirmdien notika izsole. Uz izsoli bija reģistrējies viens pretendents, Sieva Prieļu Putni, un tātad arī izsoles dalībnieks bija gan samaksājas drošības naudu, gan arī tātad bija iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un ir priekšlikums nodot nomas tiesības uz nekustamo īpašumu nomas objektu Rietumu iela 7 jaunsaimnieku Prieļu pagasts, Prieļu novads, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 5,01 hektāri, un neapdzīvojamās telpas tipēta neapkurināma angāra ēka 1498,4 kvadrātmetri platībā, apbūves laukums ir 1657,9 kvadrātmetri un divas moduļu tipa sadzīves ēkas ar 28,6 kvadrātmetri un 18,3 kvadrātmetri platību. Un tātad izsolis dalībniekam tika nosolīti par cenu 1360 eiro, te ir jāpapildina mēnesī. Jā, Vita? Vita Biezaite.
Es apskatīšos, kā ir izsolis notiekumos.
Solītā cena 1360 eiro.
Tūlītās es apskatīšos.
Jā. Tātad precizējam un tātad slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju Siepreļu Putni un atbildīgais par lēmumu izpildi juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Šo lēmumu tātad var pārsūdzēt arī administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas un deputātiem bija arī izsūtīts izsoles protokols uz divām lapām.
Jā, pilnīgi pareizi ir mēnesī.
Jā, tātad lūdzu sekretārai papildināt, lai lēmumu.
Mēnesī, bez PVN, bez pievienotās vērtības.
Jā, tātad precizējam, lai būtu projekts saprotams arī tiem, kas viņu lasa. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, teiksim, tātad lēmumā ir slēgt zemes nomas līguma, jā, teiksim, izsoles nomas tiesības vietā kā uz nekustamo īpašumu. Nu, kur ir, teiksim,
tā kā. Zemes nomas līguma tur uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības un neapdzīvojamām telpām.
Tas nozīmē, teiksim, kad otrais punkts ir jāpāraksta.
Nu, viņš ir jāprecizē, jā, Igar, aizrādījums ir.
Jā, otrajā punktā, nevis zemes nomas līgumu, bet nu, nekustamā
īpašumā.
Tad man ir jautājums, teiksim, par cik Preiļu Putni tas izskatās pēc lauksaimniecības uzņēmuma, teiksim, bet šajā jākai galvenais lietošanas veids kods ir 1252, teiksim, man ir jautājums, kā praktiski notiks šī koda, teiksim, nomaiņa.
Jā.
Nu, teiksim, izsoles noteikumos, ja mēs skatāmies, tad ākas galvenais lietošanas veids, kods ir 1252, lauksaimniecības būve, un, teiksim, kods ir cits, 1271, vai nevar brasties kaut kādu sarežģījumu, teiksim, sakarā ar šī, teiksim, nomaiņu?
Es klausos, jā, Igara, ņemot vērā, ka mēs taisījām teritorijas plānojumu grozījumus, un mēs toreiz arī ar ministriju diezgan daudz diskutējām un ar vēl Andreju, ka tieši tā rūpnieciskā, kas ir R1 apzīmējums, tas pieļauj, nu, pamatā, pieņemsim, tā ir ražošana un tā tālāk, bet arī tās pieļaujamās darbības, kas ir blakus, tas ir atrunāts arī mūsu apbūves noteikumos, tas ir vispārējos teritorijas apbūves un tās noteikumos, ka tur arī ir gan lauksaimniecis, kā tur ir servisi, tur ir viss kaut kas un nu, diezgan daudz tās visas atļaujamās pieļaujamās darbības, bet arī tās izsoles noteikumos mēs rakstījām, ka tad, kad viņš sāks to savu darbību, ka tas pieņem un pieļauj, ka pēc tam tiek mainīts šis te plāns, nu, tas izmantošanas veids.
Nē, es vienkārši jautāju, teiksim, vai nebūs.
Jo tā ir lauka teritorija, saprot, tā nav pilsēta, pilsētā pieņemsim lauksaimniecība nav atļaujama, tāpēc mēs no Meža ielas šo te teritoriju pārvirzījām uz pagastu, un tur ir tiešām tā atļautā izmantošana plaša, un tāpēc mēs maksimālo paņēmām, kas ir R1, kas ir, nu, atļaut praktiski ko. Gan ražošana, gan lauksaimniecība, gan dažādi servisi.
Ok, tad, teiksim, tad jūs atbild, teiksim, ka tas koda maiņa, teiksim, tas ka tam nevajadzētu radīt nekāds sarežģījumus.
Nē.
Jautājums ir nākošais, noslēdzot šo līgumu, teiksim, droši vien, kad nomnieks, teiksim, izteiks vajadzību nepieciešamību pēc ūdens, pēc kanalizācijas pieslēguma, vai kāds var pateikt, teiksim, uz to brīdi, teiksim, cik mums, teiksim, tas varētu izmaksāt šajā konkrētā?
Tagad viņiem ir lokālais urbums un lokālā kanalizācija, vismaz pagaidām. Vienīgais, ko mēs projektējam, tas ir gāzes pievads, ko varēs arī izmantot, varbūt, blakus esošie un tā tālāk, bet pateikt, viņiem pietiek ar to.
Un ja lokālā kanalizācija, teiksim, ja lokālā kanalizācija tā kā nespējas pildīt to tur, teiksim, tad, nu mēs apzināmies, ja, kad būs jārisina šis jautājums, teiksim, par tīkla pievilkšanu.
Nu, ja nespējas, tad, protams, arī risinās un domās, bet tu saproti, ka mēs rakstījām projektu un tā, ka mēs, protams, sākotnēji pat projektējot būvprojektu, bija projektēts gan siltumapgādi, gan ūdens kanalizācija, bet kādam bija jāprakstās, ka tas ir vajadzīgs. Diemžēl neviens nepateica un mēs nevarējām piesaistīt Eiropas naudas, tas tikai nākt uz pašvaldību. Un tāpēc šis jautājums arī blakus teritorijai tika risināts lokāli. Lokālā kanalizācija, lokālajā urbuma ūdens. Un tāpēc, nu, vismaz uz patreizo brīdi, un mēs esam runājuši arī ar šo nomnieku, ir pietiekoši. Ja būs nepieciešamība, nu tad arī risinās šo jautājumu, protams.
Okay, šo jautājumu risinās uzņēmējs, nevis pašvaldība tālāk.
Tad maziņš komentārs vienkārši, kad, nu, atceroties, teiks, vienkārši visus iepriekšējos balsojumus, tad lūdzu ņemt vērā, teiksim, nu, veicot projektēšanas darbības Daugavpils ielā, kad doma kādu laiku atpakaļ iegādāja zemes gabalu, teiksim, tā saucamo koridoru, teiksim, pa kuru, teiksim, būtu iespējams šīs komunikācijas no Daugavpils ielas, teiksim, pievilkt līdz jaunajai rietumu ielai. Paldies!
Jā, mēs ņemsim noteikti vērā, un ja būs vajadzība, es domāju, tas jautājums ir risināms, un ja būs iespēja, pieņemsim, piesaistīt Eiropas naudas, tad kāpēc ne, protams.
Paldies, paldies, Anita, par skaidrumu, paldies Zīmeļa kungam par jautājumiem. Tā kā tā, viss tiek ņemts vērā, kas tika runāts, un tad ir vai vēl ir deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, tātad nodot nomas tiesības, slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu un tātad atbildīgajām personām, juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļa svadītāja Vitāja Biezēta arī šo lēmumu izpildīt. Tātad, kas lūdzu par? Maruta Pliuda par, Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts?
Par.
Paldies, Nedzirda Hļebņikova?
Nedzirda Hļebņikova par.
Paldies, Māris Liekučs?
Māris Liekučs par.
Paldies, Inete Liepniece?
Inete Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Paldies, Māra Pudnika?
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Arijs Vucāns.
Arijs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Egars Zīmelis.
Egars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi un slēgsim tātad ar uzņēmēju līgumu un priecāmies par to, ka Preiļu novadā būs jaunas darba vietas un arī būs tātad arī iespējas parādīsies ienākot tādam lielam uzņēmējam, arī apkārtējiem uzņēmējiem, arī noteikti tas tikai nākotnē būs iegūms. Paldies, līdz ar to sēde tiek pasludināta par slēgtu. Paldies deputātiem, paldies visiem speciālistiem, paldies visiem, kas piedalījās sēdē.